Πρώτο πρόγραμμα.
Ό,τι μπορώ για σένα κάνω αυτό τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό. Κάτι καιρό να κρατηθεί. Να χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς. Λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο γένο. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό. Ό,τι μπορώ για σένα κάνω, λες κι είμαι φτερό. Σαν αεροπλάνο στον κόσμο γυρνώ κι ό,τι περνώ μη το σκεφτείς. Ό,τι μπορείς για μένα κάνε, βραδιάζει νωρίς κι αλλού κοιτάνε τα μάτια θα ρεις. Λόγω σκιάς, λόγω πληγής. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε τόσοι άνθρωποι στο κενό. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό.
Χαίρετε, γεια σας και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Σ' όποιον αρέσουμε λοιπόν και σήμερα κοντά σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα 91,6-105,8. Μας ακούτε επίσης από το rteco.gr, rtnews.gr και rt.gr. Εδώ είμαστε μια ωραία παρέα, μεγάλη. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Νίκος Ψωμιάδη, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, τις μουσικές διαλέγω εγώ και τις επιμέλειται η Μαριάντζελα Μεταλληνού. Εγώ είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι Τρίτη 17 Δεκεμβρίου και να πούμε και εμείς με τη σειρά μας τα χρόνια μας πολλά στους Διονύσηδες και στις Διονυσίες. Χρόνια πολλά άνθρωποι που γιορτάζετε εκεί έξω σήμερα. Και σήμερα θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα το οποίο ενώ κανονικά εγώ δεν μπορώ να το βγάλω εις πέρας, μου αρέσει πάρα πολύ και το θαυμάζω όταν οι άνθρωποι καταφέρουν να το κάνουν. Θέλω να σας μιλήσω για ένα μέσο επικοινωνίας αλλά και μια μορφή τέχνης. Τη φωτογραφία. Τη φωτογραφία η οποία στο σημερινό κόσμο είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη σύλληψη στιγμών. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Μια μορφή αφήγησης που ξεπερνά τα σύνορα, τους πολιτισμούς, ακόμη και τον ίδιο το χρόνο κάποιες φορές. Σκεφτείτε το τώρα, πόσες φορές έχετε πιάσει το τηλέφωνό σας κοιτώντας αγαπημένες φωτογραφίες και ξαναζώντας αγαπημένες αναμνήσεις ή έχετε κάνει παύση σε μια φωτογραφία που προκάλεσε έτσι ένα ισχυρό συνέστημα. Είτε πρόκειται για ένα τοπίο που κόβει την ανάσα και δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει εσείς αυτό, να δείτε ένα τοπίο και να σας προκληθούν έτσι τόσο έντονα συναισθήματα, είτε πρόκειται για μια στιγμή με αγαπημένα πρόσωπα ή για μια έντονη εικόνα που φέρνει στο φως κοινωνικά ζητήματα. Η φωτογραφία έχει μια απίστευτη ικανότητα να συνδέει τον εαυτό μας με τους άλλους ανθρώπους. Και αναρωτιέμαι, γιατί η φωτογραφία είναι τόσο σημαντική στη σύγχρονη εποχή, έτσι, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου κοινωνικά μέσα, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, αποτελούν μέρος των καθημερινών μας συνομιλιών. Ανταλλάσσουμε φωτογραφίες, εικόνες, όμως οι εικόνες διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας για τον κόσμο. Είτε πρόκειται για το στιγμιότυπο των τελευταίων τάσεων της μόδας, είτε για μια εντυπωσιακή φωτογραφία της άγριας φύσης που μας θυμίζει την ομορφιά της, γιατί την ξεχνάμε και την καταστρέφουμε, είτε για μια εικόνα από μια εμπόλεμη ζώνη. Η φωτογραφία λοιπόν έχει γίνει ένα εργαλείο. Όχι, έχει γίνει, είναι ένα εργαλείο για την καταγραφή της ιστορίας, την επιρροή στην πολιτική, τη διαφήμιση και τη δημιουργία τέχνης. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η φωτογραφία είναι προσβάσιμη σε όλους. Εγώ πάλι επαναλαμβάνω, δεν είμαι καθόλου καλή στο να βγάζω φωτογραφίες. Αν μου ζητήσει, δηλαδή είναι το άγχος μου μένα όταν υπάρχουν, με πλησιάζουν άνθρωποι έξω και μου λένε μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία. Εκεί τους εξηγώ ότι μπορεί να βγουν χωρίς κεφάλι ή να μην μπορέσω να αποτυπώσω τη στιγμή. Αυτό είναι μεγάλη ικανότητα και ταλέντο θα πω όταν κάποιος άνθρωπος καταφέρει να αποτυπώσει αυτό που βλέπει. Όλοι έχουμε τα smartphone, τα κινητά μας και ο καθένας μπορεί να γίνει φωτογράφος, αναρωτιέμαι. Αλλά είναι οι επαγγελματίες αυτοί που καταλαβαίνουν πραγματικά την τέχνη. Την τέχνη και την ιστορία πίσω από το φακό που ανεβάζουν το επίπεδο και το κάνουν κάτι εξαιρετικό. Αυτοί οι άνθρωποι μας πηγαίνουν πέρα από την επιφάνεια, δείχνοντάς μας προοπτικές που ίσως ποτέ δεν είχαμε φανταστεί και συχνά μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο διαφορετικά. Αλλά σκεφτείτε, γιατί βγάζουμε εμείς οι άνθρωποι φωτογραφίες? Νομίζω πως η φωτογραφία επιτρέπει στους ανθρώπους να παγώνουν τις στιγμές τους στο χρόνο. Συμφωνείτε? Δημιουργώντας μια οπτική καταγραφή των ορόσημων της ζωής, γενέθλια, γάμοι, αποφοιτήσεις, αλλά και συνηθισμένες καθημερινές στιγμές. Είναι ένας απτός σύνδεσμος με το παρελθόν μας και μας βοηθάει να ξαναζήσουμε αγαπημένες εμπειρίες και να θυμηθούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Βέβαια, οφείλω να πω, εγώ όταν ήμουν μικρή και είχα θυμώσει με τον αδερφό μου πάρα πολύ, είχα πάρει τη φωτογραφία και την είχα ξύσει από πάνω. Έτσι ήταν στην δική μου εποχή, ήταν η εποχή που έτσι κάναμε το block και το delete, τον είχα σβήσει από τη φωτογραφία. Τώρα έχουμε άλλους τρόπους να σβήνουμε ανθρώπους και στιγμές. Για πολλούς λοιπόν η φωτογραφία είναι μια μορφή τέχνης. Είναι ένας τρόπος να εκφράσουν τη δημιουργικότητα, να πειραματιστούν με τη σύνθεση, το φως και την προοπτική και εννοείται να μεταφέρουν συναισθήματα και ιδέες. Μέσω της φωτογραφίας, τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, μπορούμε να δημιουργήσουμε ομορφιά ή να προκαλέσουμε σκέψη και να μοιράσουμε το μοναδικό μας όραμα στον κόσμο. Η φωτογραφία είναι ένα ισχυρό εργαλείο αφήγησης, θα πω, και μας επιτρέπει να αφηγούμαστε γεγονότα, να μεταφέρουμε συναισθήματα και να αποτυπώνουμε την ουσία μιας στιγμής χωρίς πολλά λόγια. Είναι αυτό που λέμε μία φωτογραφία ίσον χίλιες λέξεις. Και παρέχουν ένα παράθυρο σε διαφορετικές ζωές και εμπειρίες. Και με συγχωρείτε, δεν εννοώ αυτά τα παράθυρα που δημιουργούν κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο, που είναι κοίτα τι τέλεια ζωή έχω, κοίτα πώς περνάω, πόσο υπέροχος είμαι. Όχι, μιλάω για την άλλη χρήση των παραθύρων και των φωτογραφιών, εκεί όπου η κοινή χρήση τους και το μοίρασμα στα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας τρόπος σύνδεσης με άλλους ανθρώπους, ώστε να πυροδοτηθούν συζητήσεις και να δημιουργηθούν, γιατί όχι, και σχέσεις. Λοιπόν, επειδή βλέπω τώρα ότι κάποιοι αγαπημένοι ακροατές με έχετε βρει στα social και μου στέλνετε τώρα φωτογραφίες. Κάντε μια προσπάθεια, στείλτε μου στο πρώτο πρόγραμμα, στο Viber, μπείτε, μας βρίσκεται πρώτο πρόγραμμα και γράψτε μου, στείλτε μου τη φωτογραφία που θέλετε. Εδώ βλέπω ότι βλέπω, μου έχετε στείλει ένα πατούσι από ένα μωράκι. Λοιπόν, αυτό το παιδικό πατούσι, λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να μας το στείλετε και στο πρώτο πρόγραμμα. Και αυτό το πατούσι τώρα είναι μια μεμονωμένη εικόνα και μπορεί να επικοινωνήσει πέρα από γλωσσικά εμπόδια. Εγώ το είδα και μου δημιουργήθηκε κατευθείαν έτσι ένα πολύ γλυκό συνέστημα. Και οι φωτογραφίες προκαλούν καθολικά συναισθήματα και χαράς και λύπης και απορίας και μακάρι και ενσυναίσθησης, θα πω. Καθημερινά με το κινητό μας αποτυπώνουμε στιγμιότυπα και κάποιες φορές γινόμαστε και μάρτυρες θετικών και αρνητικών καταστάσεων. Και είναι ένας τρόπος, όπως είπα και στην αρχή, καταγραφής ιστορικών στιγμών, μεγάλων και μικρών. Επαγγελματίες φωτορεπόρτερ καταγράφουν πολέμους, επαναστάσεις και μεγάλα γεγονότα, ενώ εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι καταγράφουμε στιγμιότυπα ενός κόσμου που αλλάζει. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι για φωτογραφία με μόλικο συνέστημα από τη Βιολέτα Ίκαρη και επιστρέφουμε.
Σε μια φωτογραφία στέκομαι και δεν μιλώ. Μπροστά σε μια φωτογραφία στέκομαι και δεν μιλώ. Μια ζωή έχει περάσει κι όμως ακόμα σ' αγαπώ. Μια ζωή έχει περάσει, όμως ακόμα σ' αγαπώ. Μπροστά σε ένα παλιό ρολόι στέκομαι και δεν μιλώ. Μπροστά σε ένα παλιό ρολόι στέκομαι και δεν μιλώ. Να γινόταν ένα θαύμα μπροστά πίσω να γυρνώ. Θα πίσω να γυρνώ. Μπροστά σε ένα θαμό καθρέφτη στέκομαι και δεν. Μπροστά σε ένα θαμπό καθρέφτη στέκομαι και δεν μιλώ. Άλλος θέλω κι άλλος είμαι κι όλο το μηδέν γυρνώ. Άλλος θέλω κι άλλος είμαι κι όλο το μηδέν γυρνώ. Μπροστά σε μια φωτό στέκομαι και δεν μιλώ. Μπροστά σε μια φωτογραφία στέκομαι και δεν μιλώ. Μια ζωή μου έχεις χαρίσει και μια άλλη σου ζητώ. Μια ζωή σου έχω χαρίσει και μια ακόμα σου.
Εδώ είμαστε σε όποιον αρέσουμε και στέκομαι σε μια φωτογραφία, μας είπε η Βιολέτα Ικαρή. Και εδώ ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρίου μου έστειλε μια καταπληκτική φωτογραφία από την Βοβούσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, αν εσείς την έχετε βγάλει αυτή τη φωτογραφία, όχι, μπράβο σας. Εγώ δεν θα μπορούσα να την είχα αποτυπώσει. Είναι χιονισμένη, υπέροχο το ποτάμι, τι τοπίο. Θα ήθελα πάρα πολύ, όχι. Θα ήθελα να είμαι εδώ, θέλω να είμαι εδώ, αλλά θα ήθελα να μπορώ να είμαι εκεί κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να μας στέλνετε και μοιραστείτε. Γράψτε μου και από κάτω κάτι έτσι, κάποια σκέψη, κάποιο συνέστημα. Γιατί μιλώντας για τη φωτογραφία, σκέφτομαι ότι οι εικόνες χρησιμεύουν ως ζωτική σημασία αρχεία για τις μελλοντικές γενιές, βοηθώντας να κατονοήσουν το παρελθόν, να μην το ξεχνάμε. Κάποιες φωτογραφίες χρησιμοποιούνται συχνά ως εργαλεία, θα πω, ακτιβισμού, ρίχνοντας φως σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτικά ζητήματα. Οι ισχυρές εικόνες, δεν θα διαφωνήσετε ότι μπορούν να πυροδοτήσουν κινήσεις και κινήματα, να επηρεάσουν τις απόψεις και να εμπνεύσουν τη δράση, καθιστώντας τη φωτογραφία δύναμη για αλλαγή. Για πολλούς η φωτογραφία είναι ένας τρόπος να αποτυπώσουν την ομορφιά του κόσμου, όπως τώρα μου έστειλε ο κύριος Κωνσταντίνος Αργυρίου. Ενθαρρύνει μια βαθύτερη εκτίμηση των λεπτομεριών και των στιγμών που διαφορετικά θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες. Η φωτογραφία προσκαλεί τους ανθρώπους να εξερευνήσουν τον κόσμο με ένα άλλο μάτι, οθώντας τους να αναζητήσουν προοπτικές και εμπειρίες. Ενθαρρύνει την περιέργεια και ενθαρρύνει μια βαθύτερη σύνδεση με το περιβάλλον. Όμως, για τους επαγγελματίες, η φωτογραφία είναι καριέρα και τέχνη. Συνδυάζει τις τεχνικές δεξιότητες με το καλλιτεχνικό όραμα και έχει να πει ιστορίες. Για το νόημα λοιπόν αυτό, καλωσορίζουμε εδώ στο όποιον αρέσουμε τον Ηρακλή Σολιόπουλο, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων. Ηρακλή, καλημέρα και καλώς ήρθες.
Καλή σου μέρα.
Θέλω να ξεκινήσουμε και να μας πεις εσένα, τι σε τράβηξε αρχικά στη φωτογραφία.
Φωτογραφία, εγώ προσωπικά ξεκίνησα πριν, είμαι τώρα 42, πριν 30 χρόνια κοντά. Ξεκίνησα από τις αρχές γυμνασίου να φωτογραφίζω, πήρα μια μηχανή με φιλμ και τραβούσα και, ναι, και πήγαινα στη φωτογραφία μετά και περίμενα τρεις μέρες να παραλάβω το φιλμάκι.
Ναι.
Ναι, γιατί έτσι ξεκίνησα. Γενικά η φωτογραφία ήταν κάτι που μου άρεσε. Από τύπο να περισσότερο πορτρέτα. Είμαι πιο... Δεν μ' άρεσε τόσο πολύ να κάνω τύπο αντιφύση. Mm-hmm. Πορτρέτα και ανθρώπους. Ξεκίνησα με φωτογραφία δρόμου. Ήταν καθαρά χόμπι. Οι σπουδές μου είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τη φωτογραφία όταν ξεκίνησα τις πρώτες σπουδές μου. Και μετά απλά στο πέρασμα ξεκίνησα να κάνω σεμινάρια πάνω στη φωτογραφία. Παρακολούθησα κάποια κόρση στο εξωτερικό. Και απλά παράτησα την προηγούμενη δουλειά μου που ήμουν προγραμματιστής. Τα παράτησα όλα και ξεκίνησα γιατί εκφράζομαι καλύτερα και περνάω καλά. Πρέπει να το αγαπάς αυτό το πράγμα για να το κάνεις. Και για να το κάνεις σωστά.
Ναι, για όλα τα επαγγέλματα έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λες και επισημαίνεις. Αλλά εσένα τι σε τράβηξε, τι είναι αυτό που σου έδωσε να ασχοληθείς το έναυσμα και να επιλέξεις πορτρέτα και ανθρώπους? Γιατί είναι δύσκολο να αποτυπώνεις τους ανθρώπους, γιατί μαζί με αυτούς έχεις τις εκφράσεις τους, τα συναισθήματά τους, τις στιγμές τους και δεν είναι κάτι εύκολο να πω.
Γενικά είμαι ένας κοινωνικός άνθρωπος. Mm-hmm. Και πάντα θέλω να περιβάλλομαι γύρω μου με ανθρώπους. Δεν μ' αρέσει να είμαι μόνος μου. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησα να κάνω φωτογραφία δρόμου, γιατί εκεί έκανα τα περισσότερα πορτρέτα, δηλαδή στα 18 που ξεκίνησα να βγαίνω και να είμαι πιο ελεύθερος έξω και να βγαίνω και να τριγυρνάω όσο θέλω. Αλλά ο κόσμος που είναι έξω, και βέβαια ήταν και άλλες εποχές, ο κόσμος που σε κοιτάει σηκώντα τη μηχανή σου, αποτυπώνει αυτό που νιώθει εκείνη την ώρα. Εγώ αυτό βλέπω στον κόσμο. Και επειδή έχω κάνει και κάποια project με άστεγους, με ανθρώπους του περιθωρίου, έχω συζητήσει μαζί τους και κάθε φωτογραφία είναι μια ιστορία.
Σε αυτήν την ιστορία εσύ πώς νιώθεις όταν είσαι κομμάτι της και της εξέλιξής της αλλά και της στιγμής της?
Νιώθω λίγο περίεργα. Γιατί πολλές φορές οι ιστορίες δεν είναι καλές.
Ναι.
Δεν είναι πάντα, το πορτρέτο δεν είναι κάτι χαρούμενο που έχουμε πάντα, αλλά το θεωρώ ότι συμβάλλω στις αναμνήσεις κάποιων ανθρώπων. Γιατί ουσιαστικά η φωτογραφία είναι φρεσκάρει την ανάμνηση που έχεις από μια στιγμή. Δες το και από σένα, ανοίγοντας παλιές φωτογραφίες της οικογένειάς σου, ναι, και βλέποντας διάφορα πράγματα που έχουν γίνει, λες ήμουν εκεί το τάδε καλοκαίρι και πέρασα υπέροχα. Και θυμάσαι ακριβώς πώς είχες περάσει. Δηλαδή ακόμα, επειδή μου έχει τύχει εμένα και στους κοντινούς μου, που άνοιξα κάποιες φωτογραφίες παλιές, κάτι φιλμάκια που είχα τραβήξει πριν 20 χρόνια, και ο αδερφός της μητέρας μου γυρνάει και μου λέει: δεν θυμάσαι που φάγαμε τότε εκείνο ότι είχαμε φάει εκείνο το υπέροχο κατσίκι? Δηλαδή είναι αυτό προσφέρεις. Προσφέρεις αυτό, τουλάχιστον για αυτό το ξεκίνησε. Γιατί προσφέρεις πράγματα τα οποία μπορεί να τα έχεις ξεχάσει για λίγο. Γιατί η καθημερινότητά μας είναι πολύ δύσκολη πλέον.
Είναι δύσκολη.
Και αφήνουμε τις καλές μας στιγμές πίσω. Αυτό είναι το κακό.
Ναι. Τις ξεχνάμε. Αυτό πιστεύεις, μάλλον πριν σε ρωτήσω αυτό, τι κάνει τη φωτογραφία τόσο ισχυρή μορφή έκφρασης στον σημερινό πλέον κόσμο που έχει να ανταγωνιστεί πάρα πολλά πράγματα?
Πλέον και με τα social media η φωτογραφία είναι ένα βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ακόμα και τις σημειώσεις που θέλουμε να σημειώσουμε κάτι, αν το προσέξεις, τραβάμε μια φωτογραφία με το κινητό.
Ναι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
Για να το θυμηθούμε.
Ναι.
Για να το έχουμε τέτοιο.
Εγώ συνήθως το κάνω αυτό στο πάρκινγκ, όταν πηγαίνω σε κάποιο σημείο που έχει αριθμημένα πάρκινγκ, για να μην ξεχάσω που το έχω αφήσει.
Ακριβώς. Το βίντεο είναι μια ροή εικόνων, ένα παράδειγμα θα δώσω, είναι μια ροή εικόνων, το οποίο το δει μια φορά και το αφήσει. Αν προσέξεις, όταν ψάχνεις κάτι να θυμηθείς ή να βρεις κάτι, ψάχνεις μόνο τη φωτογραφία να βρεις. Είναι ένα στιγμιότυπο που αντανακλά ακόμα και ένα ολόκληρο κομμάτι της ζωής μας. Είναι μια καθημερινότητά μας, μπορεί να είναι μια περίοδος η οποία πέρασες καλά, μια περίοδος που πέρασες άσχημα. Γενικά, εγώ βάζω τη φωτογραφία καθαρά με το συνέστημα. Έτσι την κουμπώνω στο μυαλό μου. Και έτσι έχω και το αρχείο μου.
Δηλαδή?
Δεν το έχω με το προσωπικό μου αρχείο με τις φωτογραφίες. έχουμε συναισθήματα καταχωρημένο, όχι με τις χρονολογίες.
Μπορώ να ρωτήσω λίγο παραπάνω γι' αυτό, γιατί μου φαίνεται πολύ ωραίο αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή, πώς έχεις εσύ φτιάξει το αρχείο σου?
Θα σου πω. Έχω πάνω χάρη από τα χρόνια, το έχω χωρίσει σύμφωνα πάνω χάρη, σύμφωνα με τα καλοκαίρια μου, τις διακοπές μου, σύμφωνα με την οικογένειά μου.
Μάλιστα.
Γιατί η οικογένεια σου δίνει άλλο συνέστημα.
Ναι.
Οι φίλοι σου έχουν ένα άλλο συνέστημα.
Ναι.
Τα προσωπικά project που έκανα, εκείνα είναι κάτι διαφορετικό, αλλά και εκείνα, όταν έκανα τις ομαδικές εκθέσεις που συμμετείχα, ακόμα και εκεί το χώριζα με το συνέστημα. Πρώτα έδειχνα το θετικό κομμάτι του project, ειδικά με τους αστεγούς. Έκανα το θετικό κομμάτι του project και μετά ερχόμουν και τους έδειχνα την πραγματική αλήθεια στο τέλος.
Α, έκανες δηλαδή αυτή τη διαδρομή μέσα από αυτήν την αφήγηση.
Ναι, μέσα από 10 φωτογραφίες.
Ήθελες να έχεις αυτή την αφήγηση.
Ναι, είχα κάνει, συμμετείχα σε μια ομαδική και τότε μου το είχε πει και ένας πολύ σπασμένος φωτογράφος. Γύρισε και μου είπε, λέει, γιατί το έκανες έτσι, λέει, γιατί έβαλες στο τέλος τις άσχημες εικόνες. Λέω, γιατί ξεκινάμε να δούμε αυτό που θέλουμε και πρέπει στο τέλος να δούμε την αλήθεια.
Αυτό...
Είναι λίγο περίεργο ο άνθρωπος, δεν είναι λίγο νορμάλ,
Όχι. Καθόλου περίεργο, είναι ο δικός σου τρόπος, οπότε είναι δικός σου, άρα δεν θα τον χαρακτηρίσω. Αυτό όμως, έτσι όπως το περιγράφεις, έρχεται σε αντίθεση με την... με τα social media και το διαδίκτυο που υπάρχει. Γιατί αυτό που εμείς βλέπουμε συνήθως στις φωτογραφίες είναι μια σούπερ τελειότητα. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι τόσο καλός που εμείς αναγκαστικά θα μας δημιουργηθεί το συνέστημα ότι «Οπ, κάτι δεν πάει καλά με μένα και κάτι δεν κάνω σωστά και δεν είμαι ευτυχισμένος».
Όχι, δεν είναι έτσι. Τα δικά μου social media, άμα τα ανοίξεις και τα ανοίξω και θα δώσω και να τα ανοίξω, δεν θα δεις κάτι τέτοιο.
Δεν αναφέρομαι στα δικά σου, ενώ γύρω από αυτό που περιβαλλόμαστε.
Είναι ο τρόπος, είναι η μόδα που θέλουν να μας επιβάλλουν, που τα περνάμε καλά. Έχουμε χάσει λίγο το νόημα, επειδή εγώ μεγάλωσα και με κινητά χωρίς φωτογραφικές μηχανές και χωρίς social media, έχουμε χάσει λίγο το νόημα το πώς περνάω καλά. Και όταν περνάω καλά, πρέπει να το μοιράζουμε με ποιους. Εγώ το μοιράζομαι με τους δικούς μου ανθρώπους, με τους φίλους μου, χωρίς να σηκώνω φωτογραφίες. Γιατί τραβώντας φωτογραφίες και τις μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Είναι αυτό που βλέπουμε είναι κάτι. Και αν δεν το κάνεις, θεωρείς ότι είσαι στην άκρη. Δεν θεωρείς ότι είσαι στην άκρη.
Ότι δεν ταιριάζει, δηλαδή, δεν ανήκεις, δεν είσαι ένας από τους υπόλοιπους.
Θα πρέπει ο καθένας να κάνει, πιστεύω, την. Αυτογνωσία, την αυτοκριτική του και να δει τι θέλει να κάνει. Το να είμαι αρεστός στο κοινό είναι κάτι σχετικό.
Ναι.
Σε ποιους?
Σε ποιους και γιατί?
Στην οικογένειά μου, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου. Ή σε αυτούς που απλά, στους εικονικούς φίλους μου που είναι στο έντερνετ για να δουν ότι κάνω μια καλή ζωή. Και γιατί να δείχνω ότι κάνω μια καλή ζωή?
Ποια κάλυπτε ανάγκη. Ηρακλή, βάζουμε μία άνω τελεία στη σκέψη μας και στη συζήτησή μας. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί θέλω να μου πεις τι περνάει από το μυαλό σου όταν πρόκειται να τραβήξεις μία φωτογραφία.
Το καράβι αχαριστία, μια μέρα κρύα σαλπαρίσες κι απ' τα προσωπικά σου δώρα, εκτός από βροχή και μπόρα, ένα μονάχα μ' άφησες. Μια παλιά φωτογραφία, αγκαλιά στη θάλασσα, θες την έκανα κομμάτια να μην βλέπουνε τα μάτια πόσα χρόνια χάλασα. Μια παλιά φωτογραφία αγκαλιά στη θάλασσα, θες την έκανα κομμάτια να μην βλέπουνε τα μάτια πόσα χρόνια χάλασα. Thank you.
Τόσες φορές με έχεις φιλήσει, τόσες φορές σταυρωτικά. Κι αυτό που τώρα απολαμβαίνει είναι μια κάμαρα θλιμμένη που κάποτε σου δόθηκα. Μια παλιά φωτογραφία, αγκαλιά.
Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Σε όποιον αρέσουμε, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Ακούσαμε και τους τίτλους ειδήσεων και είμαστε εδώ παρέα με τον Ηρακλή Σολιόπουλο, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων. Συνεχίζουμε τώρα εμείς, Ηρακλή, αυτό, γιατί ξεκίνησες μια πολύ ωραία σκέψη σου σχετικά με το τι μοιραζόμαστε, γιατί το μοιραζόμαστε και με ποιον το μοιραζόμαστε. Και όλο αυτό είναι κάπως σαν να ρίχνει, όχι το επίπεδο της φωτογραφίας, τη σημασία, γιατί υπερμοιραζόμαστε. Ξεχνάμε ότι αυτό είναι μια στιγμή πολύ προσωπική δική μας. Συμφωνείς?
Ναι, το συμφωνώ απόλυτα. Έχει πριν όταν συνδέθηκα, άκουσα ότι ένας ακροατής σου έστειλε μια φωτογραφία, ναι, τη Βοβούσα.
Ναι. Είναι, ναι, φοβερή, φοβερή.
Σου μοιράστηκε, ναι, την εικόνα του.
Ναι.
Αυτό είναι ανεκτήμητο.
Αυτό, ναι, έχεις δίκιο.
Γιατί, είναι... γιατί απλά δεν θα μπορούσες να δεις αυτή την εικόνα, ούτε να την φανταστείς.
Όχι, και να την. Και υπάρχει μια σύνδεση. Εγώ ζήτησα, εκείνος άκουσε, συνδεθήκαμε, έστειλε, το είδα. Οπότε αυτή η φωτογραφία, είτε είναι από τον κύριο Κωνσταντίνο, είτε από τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο, είναι σύνδεση για μένα. Εγώ το βλέπω έτσι, ότι θα μου στείλεις εσύ μια φωτογραφία από εκεί που είσαι, από αυτό που κάνεις, γιατί θέλεις να το μοιραστείς με εμένα. Ως επιλογή, να το πω. Το να υπερμοιραζόμαστε τις προσωπικές μας στιγμές, εγώ προσωπικά, το βρίσκω λίγο ματαιό. Αλλά είναι κομμάτι, είναι κομμάτι πια της κοινωνίας μας και της εποχής.
Είναι το τι είναι, κινούμαστε, δυστυχώς πλέον κινούμαστε σαν άνθρωποι, το τι να πάμε σύμφωνα με το ρεύμα. Αυτό γίνεται. Σε κάθε εποχή υπήρχε και ένα άλλο ρεύμα. Τώρα είναι τα social media.
Είναι τα social
παλιότερα
media.
Παλιότερα υπήρχε κατανάλωση. Τις εποχές του Πασόκ που λέγαμε. Έτσι δεν είναι.
Ναι, εντάξει, ναι. Είναι γνωστή ατάκα. Είναι γνωστή ατάκα αυτή.
Είναι κάποια πράγματα είναι σύμφωνα με την εποχή που ζούμε. Η εποχή μας αλλάζει πάρα πολύ. Εγώ το βλέπω, εντάξει, παλιότερα το έκανα εντελώς, το έκανα για μένα τη φωτογραφία. Ακόμα και τώρα που τη χάνει, που επειδή πηγαίνω φωτογραφίζω εκδηλώσεις και τα λοιπά, ή έχουμε κάποια happening σε εξωτερικό χώρο, ο κόσμος είναι διστακτικός.
Τι εννοείς όταν λες διστακτικό σου κόμμα?
Όταν σηκώνεις τη μηχανή των φωτογραφίες, είναι διστακτικός. Και πού θα με βάλεις και τι θα με κάνεις. Ενώ παλιά δεν ήταν έτσι.
Okay,
δηλαδή, ναι. Εγώ που είμαι στη Θεσσαλονίκη, που έχω μεγαλώσει εδώ πέρα, ωραία, έχω κατεβεί άπειρους, και το θυμάμαι τέτοιο, έχω κατεβεί μια χρονιά, είναι φεστιβάλ κινηματογράφου και είμαι στην παραλία. Έχει βρέχει όπως πάντα στη Θεσσαλονίκη, είναι μόνιμο το κομμάτι. Το...
Και εγώ από, και από τη Θεσσαλονίκη είμαι, ξέρω πολύ καλά την περιγράφεις.
Πολύ καλά πώς είναι.
Ναι.
Ωραία. Και αποφασίζω να πάω να περπατήσω λίγο στην παραλία. Και πηγαίνω προς το Λευκό τον Πύργο να πάω προς το Μακεδονία Παλάς. Έχω τη μηχανή, ψυχαλίζει, περπατάει ο κόσμος και απλά σηκώνω τη μηχανή, με κοιτάνε, τους φωτογραφίζουν και μου χαμογελάνε. Αυτή τη στιγμή να το κάνεις αυτό. Θα σου πει για ποιο λόγο με τραβάς. Επειδή μου έχει τύχει εκδήλωση, θέλει να σηκώσει τη μηχανή, πού θα τις βάλεις φωτογραφίες, δεν θέλω να σηκώσει το ίντερνετ.
Ναι. Έχει αλλάξει η συσχέτιση και, και η απεύθυνση.
Ναι. Εντελώς η συσχέτιση με τη φωτογραφία.
Ναι.
Αλλά εγώ εκεί που θα πω και θα κλείνω και θα πω το τέτοιο είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, όσο και να αλλάξει η κοινωνία μας, όλοι μας στο τέλος θα ανοίξουμε τις φωτογραφίες, πλέον ψηφιακές, γιατί δεν τις τυπώνουμε. Γιατί ακόμα και εγώ δεν τυπώνω απλά τις φωτογραφίες προσωπικές μου. Ωραία. Θα ανοίξουμε και θα δούμε πότε ήμασταν εκεί. Κάναμε αυτό. Είναι η ανάμνηση που θα σου μείνει. Μπορεί να ξεχάσεις, δηλαδή μπορεί να χαθείς με κάποιους ανθρώπους ή να χάσεις κάποιους δικούς σου ανθρώπους.
Ναι. Αυτά θα είναι εκεί πάντα να σου θυμίζουν ότι αυτός ο άνθρωπος υπήρξε.
Ακριβώς.
Και δεν πρόκειται αυτό ποτέ να αλλάξει. Εσένα, τι περνάει από το μυαλό σου όταν πρόκειται να τραβήξεις μια φωτογραφία? Είχα πει ότι θα στο ρωτήσω πριν. Τι σκέφτεσαι?
Είναι ανάλογο σε τι φάση βρίσκομαι. Δηλαδή, όταν είμαι σε επαγγελματική, όταν τραβάω επαγγελματικά, πάνω σχάρι όταν κάνουμε γάμους ή κάποιες στους γάμους που είναι μια ή στις βαφτίσεις, που είναι κάτι για τους ανθρώπους τους οποίους φωτογραφίζουν, είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς. Ναι. Προσπαθώ να τους βγάλω όσο πιο φυσικούς γίνεται και να είναι αυτοί, να είναι η προσωπικότητά τους εκείνη την ώρα. Δεν κάνω στημένη φωτογραφία, κάνω περισσότερο σαν φωτορεπορτάζ, θα το ονομάσω, πάνω σε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά ψάχνω να βρω αυτό που είναι. Δεν πρόκειται να τους ποζάρω ποτέ σε κάτι που δεν είναι ή κάτι θέλω να δείξουν. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Γιατί όταν θα ανοίξει τη φωτογραφία μετά από 20 χρόνια και δείξει το παιδί του, πρέπει το παιδί του ή ο φίλος του ή τέτοιο να δουν αυτόν τον άνθρωπο πώς ήταν παλιότερα. Πώς ήταν πραγματικά.
Όχι επειδή του είπε κάποιος να είναι κάπως.
Ακριβώς.
Είναι πολύ ωραία αυτή η σκέψη που μοιράζεσαι. Θέλω τώρα να μου πεις αν υπάρχει κάποια ιστορία σχετικά μια φωτογραφία που έχεις τραβήξει που σημαίνει για σένα κάτι διαφορετικό.
Δεν μπορώ να πω μόνο μια φωτογραφία.
Okay, μπορείς να μοιραστείς με το πλαίσιο.
Αυτό που είχα κάνει και λέω, με έχει χαράξει αρκετά, γιατί γνώρισα ανθρώπους τους οποίους δεν τους γνώριζα ποτέ μου, είναι αυτό, όταν έκανα φωτογραφία δρόμου. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους διάφορων κοινωνικών τάξεων με μια ιστορία καθένας μόνος του. Γιατί θα σου πω το πιο απλό πράγμα, ότι έχω κάτι και έχω πει μπήρες μάστερους.
Ναι. Είναι,
πράγμα.
Είναι ζωές ολόκληρες εκεί μπροστά σου
που
αφήνονται στα χέρια σου για να αναδείξεις.
Και δεν μπορείς να φωτογραφίσεις και να προσβάλλεις. Mm. Πρέπει να κάνεις αυτό ώστε να μην προσβάλλεις την προσωπικότητα του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος έχει μια προσωπικότητα την οποία δεν υπάρχει, δεν δέχομαι εγώ τουλάχιστον, να τον προσβάλλει κάποιος είτε μέσω της φωτογραφίας είτε ακόμα και ηλεκτρική. Που θα πρέπει να αποδεχτούμε τους γύρω μας με αυτό που είναι. Και να μην προσπαθούμε να τους αλλάξουμε. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον.
Ακούω τη σκέψη σου και είναι πολύ με σεβασμό απέναντι στον οποιοδήποτε άνθρωπο, την οποιαδήποτε ιστορία και την προσωπικότητα που εσύ αναγνωρίζεις ότι έχει ο καθένας. Και εγώ τώρα θέλω έτσι να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι οι φωτογράφοι είναι καλλιτέχνες, είναι αφηγητές, είναι ιστορικοί ή είναι ένα μείγμα, ένα κράμα και των τριών αυτών έτσι, που ανέφερα?
Γιατί η φωτογραφία, όπως λέει και η τέτοια, είναι φως, καταγράφουμε το φως. Άρα πρέπει να είσαι καλλιτέχνης για να δεις, γιατί πρέπει να δεις από πού έχει το φως για να έχεις μια άρτια φωτογραφία. Μετά, αυτό είναι το επαγγελματικό κομμάτι. Ωραία. Αλλά και στο προσωπικό και στο ερασιτεχνικό που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και βλέπω και νέα παιδιά ότι ξεκινάνε να έχουν χόμπι τη φωτογραφία, είναι τρόπος έκφρασης. Εγώ αυτό θα πω πρώτα. Άσχετα αν είμαι επαγγελματίας ή όχι, φωτογραφία είναι τρόπος έκφρασης. Έτυχε ένα διάστημα να διδάξω σε κάποια ΙΕΚ και να γνωρίσω παιδιά τα οποία ήταν 17 και 18 χρονών. Ο τρόπος που φωτογράφιζαν και το στυλ που φωτογράφιζαν, επειδή όπως είπα είμαι κοινωνικός και μιλάω, δηλαδή θα κάθαμε να πιούμε καφέ, να βγούμε να κάνουμε φωτογραφία δρόμου, γιατί η φωτογραφία δρόμου την αγαπάω πάρα πολύ. Mm-hmm. Ουσιαστικά αποτυπώνανε την ψυχολογία τους. Άρα θα πω ότι είναι ένα κράμα. Είναι και σε τι φάση βέβαια ψυχική βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή που φωτογραφίζεις κάτι.
Ναι, σωστά.
Το πόσο ψυχικά είσαι φορτισμένος. Mm.
Γιατί και ο φωτογράφος έχει τα συναισθήματά του εκείνη τη στιγμή και μπορεί να επιλέξει ή και να απομονώσει αυτό που βλέπει.
Ακριβώς.
Είπες κάτι για το φως και μου άρεσε πάρα πολύ. Κάπου διάβασα ότι όπως στη φωτογραφία, μάλλον όπως και στη ζωή, ψάξε το φως και αν δεν το δεις, προσπάθησε να το φέρεις. Εσύ όταν δεν βρίσκεις φως για να τραβήξεις μια φωτογραφία, τι κάνεις?
Θα ψάξω να βρω το φως που θέλω. Αλήθεια, αυτό το λέω. Πριν τον COVID, πήγα μια εκδρομή στις Πρέσπες, στη Φλόρινα. Και τυχάνει να τους συνδυάσω με μια επαγγελματική μου δουλειά συγχρόνως, να φωτογραφίσω, να κάνω μια φωτογράφηση της επόμενης μέρας που είμαι σε ένα γάμο. Και είμαι έξω από τη Φλόρινα, πάνω στο βουνό. Το φως που είχε ήταν κάτι το μαγικό. Χωρίς να χρειαστεί να γυρίσω να το ψάξω, ερχόταν μόνο του.
Αυτό είναι μαγικό.
Είναι ένα μαγικό μέρος. Ναι. Για μένα.
Έχουμε εδώ στην Ελλάδα μαγικά, μαγικά μέρη. Έχουμε μαγικά τοπία τα οποία μπορείτε εσείς οι φωτογράφοι να αποτυπώσετε. Και εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω σε σχέση με αυτό που λες για το τοπίο που βρέθηκες εκεί. Γιατί πιστεύεις ότι οι άνθρωποι έλκονται από το να τραβήξουν μια φωτογραφία?
Τι είναι αυτό που το... δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι κάτι που θα σου απαντήσει ο καθένας
ξεχωριστά από το τι...
Ξεχωριστά.
Καταλαβαίνω.
Είναι η σκοπιά που βλέπει τη φωτογραφία.
Κάτι λίγο πιο... πώς να το πω, λιγότερο ρομαντικό αυτή τη στιγμή και με λιγότερο συνέστημα. Πώς έχεις δει το επάγγελμα του φωτογράφου να εξελίσσεται ή και να πλήττεται?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση.
Το ξέρω.
Το επάγγελμα του φωτογράφου πλήττεται συνεχώς. Πλήττεται συνεχώς γιατί αλλάζει. Αλλάζει η τεχνολογία, αλλάζει και όσο αλλάζει η τεχνολογία, ο φωτογράφος αν δεν ανέβει στο καράβι της τεχνολογίας και της ροής των πραγμάτων, δυστυχώς κάποια στιγμή θα σβήσει. Ένα παράδειγμα απλό είναι ότι όταν ήρθε η ψηφιακή φωτογραφία στα φιλμ, όλοι λέγανε δεν θα αντέξει η ψηφιακή φωτογραφία. Υπήρχαν φωτογράφοι που ήταν σε μεγάλη ηλικία. Τώρα μεγάλη ηλικία χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον. Ήταν τότε 55 χρονών. Αυτό έγινε περίπου το 2005. Και είπαν ότι δεν θα πάω στην ψηφιακή. Θα πάω έτσι. Μέσα μια πενταετία άλλαξε δραματικά το πλάνο. Και αυτοί οι άνθρωποι μείνανε πίσω. Ναι. Η φωτογραφία, επειδή είναι τέχνη, όπως και σε όλες τις τέχνες, δεν μπορείς να μείνεις πίσω. Πρέπει να ενημερώνεις συνέχεια, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, να βλέπεις τις τάσεις, δηλαδή ακόμα και στη ζωγραφική. Η κάθε τάση της ζωγραφικής είναι συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που έχει αλλάξει.
Ναι, όμως στη φωτογραφία, επειδή η τεχνολογία είναι κομμάτι αυτής της τέχνης, χρειάζεται όντως αυτή την ευελιξία για να συντονίζεται, για να μην μείνει πίσω. Και σε σχέση όμως τώρα και με αυτά που έρχονται, εσύ ποια είναι η δική σου σκέψη για αυτό, για το δικό σας το επάγγελμα, για το πώς θα εξελιχθεί ή για το τι χρειάζεται εσείς, πώς χρειάζεται εσείς να προετοιμαστείτε για να μην μείνετε πίσω?
Εμείς προετοιμαζόμαστε. Επειδή είμαι και στην Ομοσπονδία αντιπρόεδρος, αλλά είμαι και στην τοπική ένωση εδώ στη Θεσσαλονίκη πρόεδρος, εξελισσόμαστε μαθαίνοντας. Η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι το νούμερο ένα για μένα. Το φωνάζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να εκπαιδευόμαστε, πρέπει να βλέπουμε τι έρχεται. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Την Κυριακή βρισκόμαστε στην Αθήνα, είχαμε την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Ήρθε ένας δικηγόρος που ασχολείται μόνο με τα πνευματικά δικαιώματα. Και αυτή τη στιγμή στη ζωή μας έχει μπει το AI.
Ναι.
Το AI στο φωτογραφικό κλάδο θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήδη ξεκίνησε να δημιουργεί. Αυτή τη στιγμή μπορείς και κατασκευάζεις φωτογραφίες.
Ναι. Χωρίς
να τις τραβήξεις καν. Εγώ τα κάνω στούντιο. Μπορεί, δηλαδή, να πάρω ένα παράδειγμα, ένα φαγητό, όταν κάνω κάποιο φαγητό ή κάτι άλλο στουντιακό, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι το φωτίσω.
Ναι,
μπορεί,
το
να, μπορεί να ετοιμάζω τη σύνθεσή μου 40 λεπτά, το πώς θα είναι φωτισμένη, και θα κάνω το κλικ και είναι αυτό.
Ναι.
Αυτό με την τεχνολογία μπορεί να το κάνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα δεν θα με χρειαστεί ο εκάστοτε πελάτης. Εκεί είναι το καράβι. Είναι
που θα πρέπει να δείτε από
πού, που έχουμε.
Ναι, από πού θα επιβιβαστείτε, με ποιον τρόπο.
Ακριβώς.
Και για ποιους λόγους και τι αποσκευές θα έχετε μαζί σας.
Ναι, αλλά από την άλλη πάλι, το AI εμένα μου έχει γλιτώσει σε χρόνο πάνω από 60% του χρόνου μου.
Κάποιες φορές μπορούμε να το έχουμε ως εργαλείο, κάποιες φορές είναι ανταγωνιστής, κάποιες φορές είναι συνοδοιπόρος. Έχει να κάνει με το ήθος, θα πω, του κάθε ανθρώπου για το πώς θα χρησιμοποιήσει το AI.
Ναι, αλλά το AI δεν μπορεί να σου δώσει αυτό που συζητούσαμε πριν.
Όχι.
Φυσική ικανοποίηση, ούτε αναμνήσεις.
Και το συνέστημα. Και το συνέστημα.
Και το συνέστημα.
Ηρακλή, έχεις κάποιο ονειρεμένο θέμα, τοποθεσία, είπες όχι, ή ιστορία που θα ήθελες να αποτυπώσεις, αλλά ακόμη δεν το έχεις κάνει ακόμα?
Δεν θα σου κρύψω, γιατί όπως είπα πριν, είμαι και λίγο ειλικρινής. τα τελευταία χρόνια για προσωπικά δεν φωτογραφίζω για μένα. Δεν έχω βάλει κάποιο να κάνω κάποιο project. Δηλαδή αυτό το έχω αφήσει πάρα πολύ πίσω. γιατί και με, τα, με όλα αυτά μόνο που εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δύσκολα. Μέσα στον COVID ξεκίνησα να φωτογραφίζω την πόλη μας ασπρόμαυρα και άδεια.
Μάλιστα.
Αλλά δεν έχω κάτι το οποίο να έχω βάλει στόχο.
Ωραία.
Και να πω ότι θα κάνω αυτό.
Ωραία. Εύχομαι να τον βρεις αν θέλεις αυτό το στόχο όπως προκύψει.
Ψυχική ηρεμία. Ο στόχος θέλει ψυχική ηρεμία. Και δυστυχώς λόγω των καταστάσεων δεν έχουμε ψυχική ηρεμία. Άρα θα πρέπει κάπως να χαλαρώσει. Δηλαδή πρέπει να χαλαρώσει το μυαλό σου. Για να μπορέσεις να δεις τι θέλεις να κάνεις.
Έχεις δίκιο. Και με αυτή τη σκέψη σου ολοκληρώνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο όσο πιο να αρέσουμε. Δεν ξέρω τι εύχονται σε ένα φωτογράφο. Καλό φως. Ήθε να βρίσκεις το φως όπου το έχεις ανάγκη. Είτε στις στιγμές σου είτε στις φωτογραφίες σου.
Τέλεια. Okay.
Σε ευχαριστώ
πάρα
πολύ και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Εδώ είμαστε και τώρα θέλω να σας πάω μία βόλτα. Θέλω να πάμε μέχρι τα Φιλιατρά. Να πάμε να δούμε έναν χώρο τέχνης και πολιτισμού, το Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου. Τα λέω σωστά, κυρία Στριμπάκου?
Ακριβώς. Καλημέρα από τα Φιλιατρά, από τον ομό Μεσσηνίας. Είμαστε στο Φωτογραφικό Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου.
Εκεί πείτε μας λίγο τι έχει συμβεί, τι ωραία κοιτίδα πολιτισμού έχετε φτιάξει εκεί πέρα και με τα έργα αυτών των δύο καλλιτεχνών. Γιατί σήμερα μιλάμε για τη φωτογραφία, τη δύναμή της, όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσει. Εσείς εκεί τι προκαλείτε?
Εμείς σίγουρα προκαλούμε μια αναταραχή σε μια μικρή επαρχία με όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα τέχνης που προσφέρουμε στην σχολική κοινότητα και στα παιδιά της περιοχής. Και συνάμα μέσα από τις εκθέσεις, καθότι κάθε χρόνο σχεδόν συνεργαζόμαστε με ένα άλλο μουσείο για να δημιουργήσουμε μια έκθεση κυρίως φωτογραφική αλλά και έκθεση τέχνης.
Πείτε μου λίγο πόσα χρόνια λειτουργεί το Φωτογραφικό Μουσείο.
Το Φωτογραφικό Μουσείο του Πάνου Ηλιόπουλου ξεκίνησε το 2018. Mm-hmm. Έμπνευση του μουσείου ήταν ο Αντώνης Ηλιόπουλος, ο γιος του, όπου στο σημείο που βρισκόταν το σπίτι του και το προσωπικό του φωτογραφικό στούντιο, ο Πάνος Ηλιόπουλος είχε φωτογραφείο στα Φιλιατρά και στην Κυπαρσία για πάρα πολλά χρόνια, αποφάσισε να το μετατρέψει, να χτίσει στην ουσία από την αρχή ένα σύγχρονο χώρο τριών ορόφων, με όλες τις διαγραφές που έχει ένα σύγχρονο μουσείο στις μέρες μας, και εκεί να φιλοξενήσει τα έργα του πατέρα του, αλλά και του αδερφού του Ηλία, ο οποίος είναι ζωγράφος, και φιλοξενούμε τα έργα του στον πρώτο όροφο του μουσείου. Τα τελευταία χρόνια όμως η ομάδα του μουσείου, επειδή είμαστε και πολύ εξωστρεφείς και μας αρέσει να δημιουργούμε διάλογο με όλη τη χώρα και τους διεθνείς επισκέπτες που έχει ο νομός Μεσσηνίας, καθότι το μουσείο μας βρίσκεται μόλις μισή ώρα μακριά από γνωστές τουριστικές ομάδες, μονάδες του νομού, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε και τέχνη. Για παράδειγμα, πριν 2 χρόνια οργανώσαμε την πρώτη έκθεση αφιερωμένη στον Παύλο, Παύλος Γενισόπουλος, γεννήθηκε το 1930 στα Φιλιατρά και αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Παύλος παρουσιάζεται στη γενέτειρά του. Είχε παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη και παρουσιάστηκε και πρώτη φορά στο Μουσείο Ηλιόπουλος.
Η τοπική κοινωνία εκεί στα Φιλιατρά πώς έχει υποδεχθεί, πώς βοηθάει σε αυτό που εσείς κάνετε?
Από την πρώτη στιγμή η τοπική κοινωνία είναι στο πλευρό του μουσείου, καθότι ξέρετε όλοι οι νέοι, τα νέα ζευγάρια που έχουν επιλέξει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας για να ζουν, βρίσκουν το μουσείο σαν μια κοιτίδα πολιτισμού και έμπνευσης για τα παιδιά τους. Επομένως είναι πάντα υποστηρικτικοί και συμμετέχουν πάντα στις δράσεις του μουσείου.
Τώρα που είπατε για τα παιδιά, επισκέψεις από σχολεία φαντάζομαι γίνονται εκεί, σωστά?
Ακριβώς. Η συνεργάτητα του μουσείου Ελένη Κίτσου, που είναι θεατρολόγος και θεατροπαιδαγωγός, έχει οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις σχολικές βαθμίδες και καθημερινά το μουσείο υποδέχεται σχολεία από το νομό Μεσσηνίας, αλλά και από νομούς Ηλίας και Αρκαδίας συνήθως.
Τα παιδιά όταν βρίσκονται εκεί και βλέπουν αυτήν την αποτύπωση, βλέπουν τις φωτογραφίες, βλέπουν αυτήν την ιστορία, το ασπρόμαυρο, πώς αντιδρούν, τι σας λένε, τι feedback σας δίνουν, τι ακούτε παιδιά, δηλαδή να συζητάνε μεταξύ τους?
Λοιπόν, τα παιδιά γοητεύονται πάρα πολύ από την τέχνη της φωτογραφίας, επειδή έχουν συνηθίσει τώρα να βγάζουν instant photos με τα κινητά τους.
Ακριβώς.
Μόλις βλέπουν αυτές τις φωτογραφίες του Πάνου Ηλιόπουλου, που ονομάζονται στην ιστορία της φωτογραφίας εβδομαδιαίες φωτογραφίες, γιατί ο Πάνος χρειαζόταν σχεδόν μια εβδομάδα για να τις εκτυπώσει, για να τις επεξεργαστεί, γιατί επέμβαινε με το πινελάκι του και ζωγράφιζε και λίγο μέσα στις φωτογραφίες. Τα παιδιά γοητεύονται. Στο υπόγειο του μουσείου λειτουργεί ένα φωτογραφικό στούντιο που έχει κόκκινα φώτα και μπαίνουν μέσα σαν έναν παλιό φωτογραφικό θάλαμο και μαγεύονται. Καθώς επίσης ένα από τα προγράμματα μας έχει σχέση την τέχνη της φωτογραφίας. Τα παιδιά γίνονται κριτικοί φωτογραφίας, διαλέγουν μία φωτογραφία, τη σχολιάζουν, την αναπτύσσουν και στο τέλος με φωτογραφική μηχανή, αναλογική φωτογραφική μηχανή, παίζουν και φωτογραφίζουν και τα ίδια. Και παίρνουν αυτή τη φωτογραφία μαζί στο σχολείο και απλά μαγεύονται.
Μαγεύονται, και αυτό εγώ έτσι όπως το ακούω τώρα είναι μια εξαιρετική σύνδεση με το παρελθόν, γιατί εσείς τώρα όσα περιγράψετε εγώ τα έχω βιώσει. Τα δικά μου τα παιδιά δεν το έχουν βιώσει. Αυτό το να δούνε πώς είναι το φιλμ, η αναλογική μηχανή, να ακουστεί αυτό το μαγικό κλικ της φωτογραφίας που εμένα πάντα με ενθουσίαζε και το σεβόμουν πάρα πολύ. Και αυτό τώρα με το στούντιο, το σκοτεινό, με το κόκκινο το φως και η αναλογική φωτογραφία έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με την ψηφιακή εποχή που ζούμε.
Ναι. Βασικά αυτό που πάντα λέω στα παιδιά είναι, επειδή έχουν ένα φοβερό εργαλείο στα χέρια τους, ένα κινητό τηλέφωνο που έχει μια καταπληκτική κάμερα, αυτό που θέλω να τους περάσω είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να το χρησιμοποιούν και να τραβάνε ωραίες φωτογραφίες. Να κεντράρουν, να κάνουν αυτή τη σκηνοθεσία που έκανε ο Πάνος Ηλιόπουλος. Αυτή την περίοδο στο μουσείο φιλοξενούμε μία έκθεση φωτογραφίας που περιέχει φωτογραφίες του Πάνου Ηλιόπουλου, αλλά και φωτογραφίες από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας. Δηλαδή τηλεφωτογραφίες, φωτορεπορτάζ, φωτογραφίες από το 1950 μέχρι το 1990. Αυτές οι φωτογραφίες είναι αθόρμητες φωτογραφίες, στιγμιότυπα. Π.χ. ο Ελίτης παίρνει Νόμπελ το 1979. Οι φωτογραφίες του Πάνου Ηλιόπουλου είναι φωτογραφίες που έχουν έρθει στο στούντιο, έχουν στοιχεί από τον Πάνο Ηλιόπουλο και έχουν φωτογραφηθεί στημένα. Δεν έχουν τίποτα το αθόρμητο. Και τα παιδιά ξετρελαίνονται με τις λεπτομέρειες που ο ίδιος ο φωτογράφος έβαζε για να δώσει στη φωτογραφία του ένα ακύρος ή να μας πει μια ιστορία ή να μας δώσει μια κοινωνική διάσταση ή να αποτυπώσει ένα πολιτικό γεγονός. Για παράδειγμα, όταν η Βασίλισσα Φρυδερίκη επισκέφθηκε τα φιλιατρά και όλες οι κυρίες των φιλιατρών έβαλαν τα καλά τους και βγήκαν στην πλατεία. Και η Βασίλισσα είπε, μα εδώ δεν είναι φτωχή, είναι όλοι πλούσιοι, για παράδειγμα. διάφορες τέτοιες ιστορίες. Που τα παιδιά δεν ξέρουν και έτσι αυτό είναι και μια σύνδεση. Ένα δεσμός με τον τόπο, με την ιστορία. Τόπο.
Βέβαια. Και καλό είναι να το διατηρούμε και να μην το ξεχνάμε. Από εδώ και πέρα, επειδή πλησιάζουμε στο κλείσιμο της εκπομπής, τι δράσεις έχετε προγραμματίσει για να υλοποιήσετε?
Συνεχίζουμε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία και επίσης κάθε Κυριακή, που πραγματικά επειδή η Μεσσηνή από την Αθήνα είναι μόλις 3 ώρες. Ο Μοριάς, η Εθνική Οδός είναι το δίκτυο που μας συνδέει. Κάθε Κυριακή έχουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ταξιδεύουμε σε διάφορα μουσεία του κόσμου και τα παιδιά γνωρίζουν ένα νέο καλλιτεχνικό ρεύμα ή ένα καλλιτέχνη. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάει στο Μεξικό, γνωρίζαμε τη Φρίντα Κάλλο και κάναμε εργαστήριο σχετικό με τη Φρίντα Κάλλο. Και ούτε καθεξής. Και νομίζω ότι είναι μια ωραία επιδρομή να κατηφορήσετε, να δείτε το μουσείο μας, να περάσουμε ωραία.
Και να συνδεθούμε και να μάθουμε.
Ακριβώς. Γιατί τελικά είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε την τέχνη εκτός αστικού κέντρου.
Είναι πολύ ωραία ιδέα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Στριμπάκου. Τα φιλιά μας στα ωραία ζεστά φιλιατρά. Και καλή συνέχεια σε ό,τι υπέροχο κάνετε. Να είστε καλά. Στο επανειδήν. Λοιπόν, φτάνουμε. Τελειώσαμε, ναι. Ναι, Νίκο μου. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά. Σας αφήνω εγώ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Η κάθε φωτογραφία μας υπενθυμίζει ότι ανεξάρτητα από το πού προερχόμαστε ή τι πιστεύουμε, όλοι έχουμε ιστορίες που αξίζει να υποθούν και στιγμές που αξίζει να μοιραστούμε. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε πάλι στην ώρα μας. Παρασκευή, 7 το απόγευμα, το έχω κάτι να σου πω. Καλή συνέχεια. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes. Just hold.